Korintianina faharoa toko fahasivy.
Fa ny amin'ny fiantrana ho an'ny olona masina dia tsy misy tokony hanoratako aminareo. Fa fantatro ny fahazotoanareo izay ataoko rehareny aminareo amin'ny Makedoniana hoe efa vonona hatry ny taony tsy akaya ary ny zotomponareo dia naporisika ny maro. Kanefa naniraka ireo rahalahy ireo ihany aho, fa ndrao dia ho foana ny reharehanay ny aminareo amin'izany zavatra izany mba ho vonona ianareo araka izay nolazaiko. Fandrao raha tahiny isy iaraka amiko ny avy eto Makedonia ka hahitanareo tsy mbola vonona dia homenatra izahay mba tsy hanaovanay hoe hianareo noho izany fahatokina izany. Koa nataoko fa tsy maintsy mangataka ny rahalahy handeha hialoha ho any aminareo aho ka vita rahateo ny fiantranareo izay nokasainareo teo aloha mba ho vitaina toy ny fiantrana izany fa tsy toy ny fahahirana.
Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely ny hojinjany, fa izay mamafy be dia be kosa ny hojinjany. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay ininy foniavy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra araka ny voasoratra hoe namafy izy, eny, nanome ho an'ny malahelo ny fahamarinany maharitra mandrakizay.
Ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy ahaben'ny voa fafinareo ary hampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo, dia hanankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny hitsipo izay mahatonga ny fisaorana an'Andriamanitra. Fa ny fanaovana izany fanompom-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelon'ny olona masina ihany, fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa, satria ny fizahatoetra anareo amin'izany fanompony izany no ankalazany an'Andriamanitra noho ny fitananareo tsara, ny fanekenareo ny filazantsaran'i Kristy sy noho ny fahazotoanareo amin'ny fiantrana ho azy sy ho an'ny olona rehetra. Ary amin'ny fangatahany ho anareo dia manana anareo izy noho ny haben'ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona.